По-сапраўднаму хрысціянскія сем'і пазнаюцца па вернасці, цярплівасці, адкрытасці на жыццё і павазе да пажылых. З такімі словамі папа Францішак звярнуўся да ўдзельнікаў пленарнай асамблеі папскай рады па справах сям'і, якіх прыняў на аўдыенцыі сёння. Пантыфік адзначыў, што касцёл павінен быць блізка да сем'яў, якія перажываюць цяжкасці, вымушаны пакінуць родную зямлю, разлучаны, не маюць дома, працы ці пакутуюць з іншых прычын. Быць блізка да сужонкаў, якія прабываюць у крызісе ці амаль падышлі да разводу. Звяртаючыся да сабраных у Клементійскай зале апостальскага палацу, святы отец падкрэсліў некалькі аспектаў, але ў першую чаргу адзначыў, што сям'я – гэта месца, у якім вучацца любіць.
Ciascuno di noi costruisce la propria personalità in famiglia.
Кожны з нас будуе ўласную асабовасць у сям'і, узрастаючы побач з маці і татам, братамі і сёстрамі, дыхаючы хатнім цяплом. Сям'я – гэта месца, у якім атрымліваем імя, месца любові, прастора блізасці, дзе вучымся мастацтву дыялога і міжасабовай камунікацыі. У сям'і асоба становіцца свядомай уласнай годнасці. І асабліва, калі атрымлівае хрысціянскае выхаванне, бачыць годнасць кожнай іншай асобы – у першую чаргу хворай, слабой, маргіналізаванай. На думку Францішка, важна, каб сям'я грунтавалася на сакраменце сужэнства. Менавіта ён робіць мацнейшым саюз сужонкаў і іх узаемнае абдараванне.
L'amore sponsale e familiare rivela anche chiaramente la vocazione della persona ad amare in modo unico e per sempre.
Сужэнская сямейная любоў яскрава паказвае пакліканне асобы любіць выключна і назаўсёды, і што выпрабаванні і крызісы пары і самой сям'і з'яўляюцца нагодамі для ўзрастання ў дабры, праўдзе і прыгажосці. У сужэнстве здзейсняецца дар без разлікаў і умоваў, дзелячыся ўсім, дарамі і адмаўленнямі, давяраючы Божаму провіду. Асаблівую увагу папа звярнуў на фундаментальную ролю дзяцей і старых у сям'і, людзей, якія з'яўляюцца найбольш уразлівымі і часта пакінутымі.
Una società che abbandona i bambini e che margina gli anziani.
Грамадства, якое пакідае дзяцей і маргіналізуе пажылых, адразае свае карані і робіць цёмнай будучыню. Кожны раз, калі дзіця пакідаецца, а пажылы маргіналізуецца, чыніцца не толькі несправядлівасць, але таксама адбываецца заняпад грамадства. Клопат пра маленькіх і пажылых – гэта выбар цывілізаванасці.
Prendersi cura dei piccoli e degli anziani è una scelta di civiltà.
Паводле папы, добрая навіна, якой з'яўляецца сям'я, гэта важная частка евангелізацыі, якую хрысціяне могуць перадаваць усім праз жыццёвае сведчанне, і ўжо робяць гэта, што бачна асабліва ў секулярызаваных грамадствах. Святы Отец адзначыў, што такія сем'і адразу заўважныя па вернасці, адкрытасці на жыццё і павазе да пажылых. Таямніца ўсяго гэтага ў прысутнасці Езуса ў сям'і, сказаў Францішак, і заклікаў з павагай і мужнасцю працягваць, прапаноўваць свету прыгажосць сужэнства і сям'і, асвечаных Евангелем.